Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komunat e reja në Kosovë do të jenë të gatshme për të funksionuar deri në zgjedhjet e 15 nëntorit, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferrati. Kryeministri italian Silvio Berlusconi thot se është mirë për trupat ndërkombëtare që sa më shpejt të largohen nga Afganistani. Veprodhitësia Washington Post shkruan se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga planet për sistemin raketor në Evropë paraqet satisfaksion ndaj kërkesave të parësyeshme të liderëve rus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i kërkoi Rusisë që të punojë me të mbi imburojen raketore dhe propozoi që të shqyrtohen rrugët që eventualisht mund të ndërlidhin sistemet antiraketore të SBA-s, NATO-s dhe Rusisë. Anders Fogh Rasmussen tha po ashtu se Rusia dhe Aleanca duhet të rishikojnë së bashku sfidat e sigurisë me të cilat përballen.
I believe that NATO and Russia.
Besoj se NATO dhe Rusia duhet që menjëherë të shqyrtojnë përforcimin e bashkëpunimit praktik në të gjitha fushat për të cilat jemi dakorduar se përballemi me rrezikun e njëjtë. Dhe fusha të tilla ka shumë, ka thënë Rasmussen. Prag. Kanë vazhduar reagimet pas shpalljes së planit të mbrojtjes raketore amerikane përkatësisht heqës dorë nga bazat në Poloni dhe Çeki. Kryeministri polak Donald Tusk ka hedhur poshtë pohimet se tërheqja amerikane është disfat për Poloninë. Nuk do ta përshkruaja si disfat për Poloninë, më duhet të them se të jesh në këtë pjesë të botës gjithnjë duhet të punosh për sigurinë. Asnjëherë nuk do të vi dita kur dikush mund të thotë se është 100% i sigurt, por fatmirësisht askush nuk mund të thotë se jemi në situatë më të keqe se sa dje, ka thënë Tusk. Kurse kryeministri çek Jan Fischer ka thënë se raportet çeki i Shtetet e Bashkuara do mbesin të njëjta. Nuk ka arsye për ndryshime në raportet tona me Shtetet e Bashkuara, të cilat janë në një nivel të përsosur, ndërsa bashkëpunimi mbi baza bilaterale në kuadër të NATO-s vazhdon dhe ne jemi aleat dhe partner të fort, ka thënë Fischer. Rom. Kryeministri italian Silvio Berlusconi tha se do të ishte në të mirën e trupave ndërkombëtare nëse largohen sa më shpejt nga Afganistani. Ai këtë deklaratë bëri pas shpërthimit të një bombe që dje vrau 6 italian, 6 ushtar italian në Kabul. Të gjithë jemi të bindur se është më mirë për secilin që ta lë Afganistanin sa më shpejt. Unë kam folur me presidentin Obama gjatë samitit të G8-s dhe ne po përgatisim një plan që do të zbatohej shpejt nëse përmirësohet trajnimi i forcave afgane, tha Berlusconi. Teheran. Demonstruesit në Teheran sfiduan paralajmërimet e autoriteteve duke brohuritur slogan antiqeveritar në një tube masiv pro-palestinezëve. Mediat perëndimore raportojnë se mira mbështetës si ish kandidatit opozitar për president Mir Hussein Musavit ishin në mesin e demonstruesve. Ka njoftime të pakonfirmuara për përleshje mes mbështetësve të opozitës dhe forcave të sigurisë. Berlin. Një në shtatë gjermane do prap murin e Berlinit për shkak se njerëzit ishin më të pasur kur shteti ishte i ndarë. Të dhënat u nxorën nga një anketë publikuara para 20 vjetorit të rënjes së murit. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se vendi i tij shpreson që të adoptojë euron duke i shtuar një cak tjetër ambicioz vendit. Berisha tha në një konferencë të bankave të Evropës Qendrore se forcimi i euros po rrit presionin mbi lekun shqiptar dhe mbi valuta tjera të rajonit. Euro është forcuar në raport me lekun nga 123.6 lek sa ishte në fillim të vitit në 133.7. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Komunat e reja në Kosovë do të jenë të gatshme për funksionim deri në zgjedhjet lokale më 15 nëntor, vlerëson ministri i pushtetit lokal në Kosovë Sadri Ferrati. Por eksperti për çështjet të decentralizimit Arben Gashi shfaq dyshim se komunat e reja mund të jenë funksionale, duke thënë se kjo nuk është arritur për 2 vjet, prandaj është vështirë të arrihet për 2 muaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Deri në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë mbetur rreth 2 muaj dhe kjo është kohë mjaftueshme që të arrihen predispozitat që komunat e reja të jenë funksionale. Kështu vlerëson Sadri Ferati, ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili thekson se instalimi i ekipeve përgatitore me persona kredibile dhe profesional, performanca e kërkuar nga to dhe përkraja qytetarëve të lokaliteteve të komunave të reja kanë qenë kushtet fillestare për të arritur deri te mundësia e funksionalizimit të komunave.
Ekipe përgatitore pikërisht kanë këtë detyrë që të sensibilizojnë lokalitetin, që të ndihmojnë regjistrat, që të krijojnë konceptin e një administrate minimale e cila duhet të bëjë gjitha përgatitjet në komunën om, rreth regjistrave, rreth pastaj çështjeve katastrale, çështjeve urbane dhe të tjera, që në momentin kur instalohet struktura komunale, ajo të vetë sa më shpejt funksion që mos psej shërbimet që japin qytetarëve.
Por ndryshe mendon Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, i cili shprehet pesimist lidhur me mundësinë e krijimit të funksionalitetit të komunave të reja deri në zgjedhjet e 15 nëntorit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë mujtë se për 2 vjet të bëjnë gjë të tillë dhe un kam dyshimet e mia se nuk do të mund ta bëjnë për 2 muaj. Prandaj mendoj se institucionet e Kosovës janë më shumë iluzive se sa realistike në këtë kuptim. Dhe mundohen që të krijojnë imazhin e pjesëmarrjes politike pa krizën serbe në Kosovë ne vjedhë. Ne po kjo realisht rrezikon realitetin politik në Kosovë sepse do të kemi pjesëmarrje të pjesme pa krizën serbe në Kosovë dhe kjo pjesëmarrje do të jetë kryesisht brenda territorit të Kosovës në pjesën qendrore të Kosovës dhe jo në pjesën veriore të Kosovës ku ka problematike situata.
Zoti Gashi shtoi se ky problem do të ishte i zgjidhur deri më tash sikur institucionet e Kosovës të kishin pasur koncepte qartë dhe të kishin krijuar njësitë komunale të cilat pas zgjedhjeve do të shndroheshin në komuna të plotfuqishme, por në anën tjetër ministri Ferati këmbgul se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe se pret që procesi të jetë i suksesshëm.
Tani kam bërë që hartohet lista e votuesve dhe që shtetarët të shprehin vullnetin e tyre politik që tjetë e mundshme pasaj i instalimi strukturave politike.
Ndryshe, Zoti Gashi vlerëson se zgjedhjet lokale në komunat e reja shikuar në aspektin politik mund të organizohen, por si pas ti në aspektin administrativ mund të ketë vështërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët të Shqiptarë dhe Macedonas në Shkup kanë mendime të kundërta për qëndrimin e presidentit të Macedonisë për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë sipas formulës së dyfisht. Presidenti Gjorgji Ivanov ka thënë se për Macedoninë nuk është pranueshme kërkesa greke për një emër të përgjithshëm dhe se qëndrimi i Shkupit është zbatimi i formulës së dyfisht për të zgjidhur dallimet mbi emrin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Insistimi me çdo kusht për aplikimin e formulës së dyfish si zgjidhje për dallimet mes Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e emrit, për analistin politik Marcel Bilalli do të thotë minimi i procesit për gjetje në një zgjidhje e kompromisi. Ky taktizim, siç e quan Bilalli deklaratën e fundit të presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, i cili ka theksuar se për Maqedoninë nuk është e pranueshme kërkesa e Greqisë për përdorim të përgjithshëm të një emri dhe se pozicioni i Shkupit zyrtar është aplikimi formulës së dyfisht, zgjidhja e vetme për kontestin për çështjen e emrit ka të bëjë me fazën delikate në të cilën hyn procesi i negociatave. Kushtizat, siç thekson Bilalli, mes palës greke dhe asaj maqedonase, thyhen në nivelin e përdorimit ndërkombëtar.
Pra do të jetë vetëm niveli të organizatat ndërkombëtare, në konferencat ndërkombëtare, a do të jetë sugjerimi edhe për shtetet cilët e kanë pranuar me emrin kushtetues që ta përdorin emrin e ri, a do të ketë ai karakter imperativ? Dhe fundit çka do të bëhet me përdorimin e brendshëm.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule vlerëson se Maqedonia pas kësaj duhet të insistojë në aplikimin e praktikës që vlen për kontestin mes Kroacisë dhe Slovenisë, do të thotë në formë paralele të zhvillohet procesi i negociatave dhe ai i integrimit.
Добивањето на датум за преговори не треба да биде условено со веќе постојните разговори.
Нëse çështja e kontestit të emrit i qasemi me seriozitet, por mbi të gjitha me një konsenzus të gjitha forcave politike, mund ta bindim edhe faktorin ndërkombëtar se procesi i caktimit të datës për fillimin e negociatave në asnjë mënyrë nuk duhet të kushtëzohet me mbylljen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë.
Çonë нам ни треба во овој момент е да се елиминира.
А јас чатани не војдет, аш се Македонија нук духет е дјење сгидијата пршпејтуар, нен крцанимин се сгидија е контестит е емрит, аш челси кресор че деблокон процеси не интегримит е вандит, га се чдо сгидије нан пресион нук аш сгидија левардишме пар аснирен пал. Тексон Слободан Чашуле иш министери пунове те јаштме и Македонис, дуке коментуар декларатен е фундите президентит Иванов пар апликимин е формуле се дуфиш си сгидија пар чоштје на контестит е емрит ме Греќин. Por Mersel Bilali vlerëson se kreu shtetëror ka kuptuar mesazhin e faktorit ndërkombëtar se Maqedonia nuk ka alternativë pos integrimit në strukturat euroatlantike. Me këtë dhe hapësira e manovrimit është të jetë e limituar.
Këto janë momentet të fundit të cilat Maqedonia duhet të shfidoj që ta zgjidh problemin me emrin dhe natyrisht duhet ta shfidoj në gjim pozitive që pritet të ndodhë pas zgjedhjeve në Greqi, pasi intervali është shumë i shkurt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga planet për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Në artikullin me titull Sulmi Raketor, gazeta Postierash thekson se plani i ri i mbrojtjes ndaj raketave iraniane i ka nervozuar disa miq evropian, ndërsa ka sjellur buzëqeshje në Moskë. Sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Robert Gates tha se vendimi i administratës Obama për tërheqjen nga planet për sistemin mbrojtës raketor në Poloni dhe Çeki ishte i mbështetur pothuajse ekskluzivisht në vlerësimet e ndryshuara të inteligjencës lidhur me kapacitetet raketore të Iranit dhe nga teknologjia e përparuar. Nuk ka dyshim se këtu ka shumë të vërtetë, shkruan Washington Post. Irani kishte punuar fuqishëm në raketat me rrezet të mesme veprimi dhe është më tepër i gatshëm që t'i vendos ato, por sistemi i ri i planifikuar synonte goditjen e tyre gjatë të fluturimit. Gjithmonë na dukej se presioni administratës Bush për instalimin e këtij sistemi në masë të madhe ishte dobët i arsyetuar, shkruan gazeta. Por për shkak se sugjerimet nga zëdhënësit e tjerë të administratës se vendimi nuk ka asgjë të bëjë me Rusinë, më gjatë se deklaratat e zotit Gates nuk do të jenë shumë kredibile te pjesa tjetër e botës, përfshirë edhe vetë rusët. Duke zëvendësuar sistemin e planifikuar të radarëve në Çeki me një tjetër në Kaukaz dhe duke e përfunduar për kushtimin për vendosjen e 10 interceptorëve raketor me rreze të gjatë veprimi në Poloni, presidenti Barack Obama paraqet satisfaksion për kërkesat e parësueshme të liderëve të Rusisë Vladimir Putin dhe Dmitri Medvedev. Moska në mënyrë të papranueshme ka pretenduar se ndjehet e kërcënuar nga këto sisteme. Në realitet, Rusia ka vërejtjen dhe i qfar do vendosje të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara në vendet antare të NATO-s që dikuri takonin blokut sovjetik. Pas takimit me presidentin Obama në Korek, presidenti Dmitri Medvedev e deklaroi lidhjen ndërmjet të koncesioneve të Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen raketore dhe realizimin e marrëveshjes së re për armatim strategjik. Zoti Obama, i cili do të takohet me zotin Medvedev javën e ardhshme në New York, pavarësisht se a ishte ky synimi i tij apo jo, është tërhequr ndaj tij. Ne mirëpresim këtë lëvizje të përgjithshme nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara drejt realizimit të marrëveshjes son, tha me gëzim zoti Medvedev, shkruan e përditshmja Washington Post. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ndryshimi është shenjë shpresëdhënëse për tejkalimin e vështirësive me Rusinë në strategjinë uniforme për luftimin së bashku të kërcënimit nga Irani. Në fakt, zyrtarët e administratës thonë se ata nuk kanë kërkuar asgjë nga Rusia në këmbim për vendimin për raketa dhe, kjo vlen të theksohet, nuk ka pasur hapa paralel nga Moska për të shqyrtuar shqetësimet kryesore të Shteteve të Bashkuara në Evropë ose çdo kund tjetër. Ministri jashtëm i zotit Putin, para vetëm disa ditësh, ka përsëritur se Rusia nuk do t'i mbështesë sanksionet e reja kundër Iranit. Marrëveshja për armatim strategjik, megjithëse e dëshirueshme, është me interes shumë të madh për Rusinë, sesa për Shtetet e Bashkuara, shkruan postierash e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komunat e reja në Kosovë do të jenë të gatshme për të funksionuar deri në zgjedhjet e 15 nëntorit, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati. Kryeministri italian Silvio Berlusconi thot se është mirë për trupat ndërkombëtare që sa më shpejt të largohen nga Afganistani. E përditshmja Washington Post shkruan se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga planet për sistemin raketor në Evropë paraqet satisfaksion ndaj kërkesave të parësueshme të liderëve rusë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën e 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.